Ascultați un mesaj pentru suflet.
Citesc din cartea Esterii, capitolul 6. Spune acolo, pentru o noapte, împăratul Ahasver n-a putut să doarmă. Și i-a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu privire la Bigtan și Teres, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care vroiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujau împăratului. În primul rând, vreau să vă spun că eu, soția mea, Sabina, și toți frații și surorile românce din America, și din vest în general, iau parte la marea voastră durere. Nu cunoaștem cifrele exacte. La început s-a spus că 70.000 de oameni au murit în ultimele tulburări. Urmă s-a spus că mai puțin. Radio Maghiar continuă să spună că au fost 80.000. Nu știm exact cât sunt, dar nu contează cifrele. Când ți-a murit ție copilul, sau când ți-a murit ție soțul sau fata, nu mai stai să numeri câți alții au murit. E o durere. Și noi luăm parte la durerea voastră a tuturora. Și avem un cuvânt de mângâiere pentru voi. Fiind evreu, vă voi spune un cuvânt de mângâiere din istoria poporului nostru. Acum mulți, mulți, mulți ani, în poporul evreu era un rabin renumit. Numele lui era Rabinul Meir și avea o soție cu numele de Beruria. Într-un sabat, rabinul s-a dus la sinagogă, nevasta a rămas cu cei doi băieți mici și băieții, cum sunt băieții, s-au suit în copac. Și acolo în copac ce au făcut? Au căzut jos și au căzut în așa fel că au murit amândoi. Au căzut în cap. I-a dus în odaia de sus, i-a pus pe pat, i-a acoperit și a pregătit masa de sabat să găsească soțul ei când vine înapoi. Când a venit înapoi, el a primit cu un zâmbet pe buze, cum primește o soție pe un bărbat. Sper că toate soțiile fac acest lucru. Vine soțul, primul lucru, un zâmbet. Ai avut un ecaz, ce greu pe suflet, ești trist. Nu da tristețea ta soțului tău, soțul are probabil propriile lui tristețe. Tu din partea ta dai un zâmbet. Și el a primit pe el cu un zâmbet, el și-a spus rugăciunile pe care le spune evreii înainte de masă și a întrebat, dar copiii unde sunt? Ei, nu știu cum sunt copiii. El a înțeles că copiii sunt la joacă cu alți copii. Și s-a așezat să mănânce, i-a mâncat împreună cu el, dar copii? Tu nu știi cum sunt copii. Înțeles, după copii câteodată, când sunt la joacă, trebuie să aștepți cu orele. Și când s-a terminat masa, ea i-a spus, Meir, vreau să te întreb ceva. Am ceva care mi-a apasă sufletul. Avem o vecină aici, care are un soț bețiv. Fură toate lucrurile din casă, vinde, ca să aibă de unde să se îmbete. Și acum ea avea o pereche de cercei frumoși. Și mi-a adus mie cercei și a spus, trebuie să le țin la tine în casă, că dacă le păstrez în casa mea, soțul meu o să le descopere, o să le vândă și le pierd. Așa că ține-le tu, poate dă Dumnezeu să se însănătoșească soțul meu. Și mi-a dat mie cercei. Și știam că ție nu-ți plac podoabele. Dar când erai tu plecat din casă, eu îmi puneam cercei ăștia și mă bucuram de ei, mă uitam în oglindă, parcă îmi ședeau frumoși. Am avut o bucurie de cercei ăștia. Și astăzi, când erai tu la sinagogă, A venit femeia aceea și mi-a cerut cerceie înapoi. Ce zici tu, mie, să-i le dau? Pe ce întrebare asta? Sunt cerceii ei. Nu numai să-i le dai, dar să-i spui și mulțumesc că le-a păstrat la tine cât a fost, 2 săptămâni sau o lună sau cât, și ai avut o bucurie de ele. Foarte bine că ai avut o bucurie, dă-le acum înapoi cu recunoștință. Dar mie, înainte de a le da înapoi, știu că ție nu-ți plac așa pe doar, dar am și mie o plăcere. Vreau să-ți arăt cerceia aceea. El, cum o nevastă e datoare, cum zâmbet, un soț e dator să facă o plăcere femeii, chiar dacă lui nu-i face plăcere, dar dacă îi face plăcere ei. Și el a spus, bine, vin să văd. Și l-a dus în odaia de sus. El s-a așteptat să scoată dintr-un sertar cercei, când acolo a dat la o parte cerșaful cu care era acoperit. Spectacolul acesta trist, amândoi copii morți, și a spus, acestea sunt podoabele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și cum ai spus tu, ne-am bucurat de ele atâția vreme. Și acum ne-au fost cerute înapoi. Păi să le dăm înapoi cu recunoștință către Dumnezeu. Atâția ani ne-am bucurat. Acum stăpânul lor, cel căruia aparțin acești copii, le-a cerut înapoi. Să nu ne plângem de lucrul acesta, să nu cărtim și să-i spunem, îți mulțumim pentru vremea frumoasă pe care am avut-o cu copiii aceștia. Și atunci el a îmbrățișat-o și a spus, ferice de un soț care are o astfel de soție. Mulți români și multe românce și-au pierdut în zilele acestea niște oameni foarte dragi. Am auzit asemenea știri grozave despre copii. Cine e un tată? Cine e o mamă? Știi ce durere e asta? Chiar dacă un copil moare de o boală așa liniștit pe un pat de spital și încă te doare, încă te doare. Dar când un copil doar moare ucis și ucis în împrejurări pe care nici nu le pot spune, cine poate să înțeleagă sufletul unei asemenea mame? Dar copiii aceștia, dragii voștri, tați sau soț sau soții, pe cine ați avut, au fost niște podoabe cu care a vrut să vă facă bucurie Dumnezeu până acum. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate zilele în care i-ați avut și acum când Dumnezeu i-a chemat într-o altă lume, însoțiți cu gândurile voastre bune, s-au dus la un Dumnezeu care este iubire, El numai dacă se poate, El face tot ce poate. Trebuie cineva să fie nu știu cum, ca să nu-L mântuiască Dumnezeu, pentru tot Iisus a murit și păstrați nădejde pentru copiii aceștia sau pe cine aveți dragi și liniștiți sufletele voastre. Noi nu înțelegem toate căile lui Dumnezeu, dar știm că sunt drepte și bune. Acest cuvânt de mângâiere vă putem spune din partea noastră. Vă spun ca unul care am cunoscut și eu dureri multe în viață, și primiți acest cuvânt de mângâiere din partea lui Dumnezeu. Ne gândim în ziua aceasta nu numai la cei care au murit în tulburări, ne gândim la mulți, mulți nevinovați și frați și surori ale noastre de credință care au murit în închisori sau în lagăre sau în deportare, în acești mulți ani de guvernare comunistă, mulți au fost în închisori. Vreau să vă spun amintirile mele despre 2 sau 3 dintre ei. A murit nu de mult în România, după, cred, vreo 16 ani de închisoare și deportare și toate. Traian Dors, mai toți credincioșii îl cunosc, că toți am cântat cântările lui, toți ne-am hrănit din cântările lui. Era o pildă pentru frații din România. Și mi-aduc aminte cum în biserica în care eu am fost păstor, el a vorbit odată, acum mulți ani. Și țin minte ca acum ce a vorbit. Spunea că e scris în Ioan 14, că cei care cred în mine, așa a spus Domnul, cei care cred în mine vor face și ei lucrările mele, ba vor face lucrări mai mari ca de mine. Acum stai și te miri, păi cum eu, Ion, Gheorghe, și acum mă numesc Rosalinda sau Sofia sau ce, cum eu sunt o credincioasă și eu să fac lucrări mai mari ca de lui Iisus, păi cum se poate, cine poate să facă lucrări mai mari ca de lui Iisus? Și el atunci a spus, uite, există o lucrare pe care noi o putem face, o lucrare mai mare decât a lui Iisus. Iisus e Dumnezeu. El este stăpânul lumii. El poate ierta și vrea să ierte pe fiecare, dar cu o condiție, să se pocăiască. Îi se oferă toate posibilitățile de pocăință și dacă măcar un cuvânt spune, Doamne, iartă-mă, cum a spus tălarul pe cruce, n-a spus mare lucru, a spus un cuvânt, nu? Și dacă nu poți să spui un cuvânt, Maria Magdalena a venit, nici măcar un cuvânt n-a spus. Dar a fost lacrimi de căință. S-a petrecut ceva în sufletul ei și atunci imediat a fost iertată, cum și fiecare din voi care m-a ascultat, orice ce ați fi făcut, puteți fi iertat pentru o lacrimă de căință, pentru un cuvânt pe care îl spui. Chiar dacă nu îl spui cu glas tare, în inima ta îmi pare rău de ceea ce am făcut și te rog, iartă-mă, poți să fii iertat. Noi putem face ceva mai mare decât Iisus. El, rege fiind, el nu poate să ierte pe cei care nu se pocăiesc. Păi dacă într-o țară îi spune fiecare ucigaș și fiecare hoț, dacă un guvern îi spune, cine ai fost? Ai omorât 5 oameni? Nu-i nimic, ești iertat. Tu ce ai furat? Am spart vreo 5-6 case și am furat. Nu-i nimic, ești iertat, ești iertat. Pe asta n-ar mai fi țară, s-ar destrăma țara aceea. Un guvernant poate să ierte după ce a făcut cineva câțiva ani de închisoare, dacă vezi că s-a îndreptat, poate să-i micșoreze pe diapsa. Un guvernant nu poate să ierte simplu pe oricine. Și Iisus, care este peste toate guvernele, el poate ierta numai dacă cineva se întoarce. Dar noi, credincioși, noi nu suntem rege. Noi putem ierta pe oricine, orice ar face, înainte de să pocăiești. Mă bate cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă schingiuiește cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă fură cineva, îmi strică cineva casa sau nu știu ce face. Noi putem face ceva mai mare. Ceva ce un Dumnezeu nu poate face. Noi putem simplu să iertăm și ne-a arătat acest maxim de iertare și în inima lui nu era nici pic de amărăciune împotriva celora care l-au nenorocit, l-au ținut acolo în închisoare. Atâtea bătăi ce a mâncat el. Și nu numai sub comuniști a mâncat bătăi. Să știe credincioșii că prigoana împotriva credincioșilor în România n-a început cu comuniști. Și pe vremea guvernului Antonescu era prigoană. Și pe vremea legionarilor era prigoană. De 10-50 de ani. Cei tine nu știu lucrul acesta. Și Traian Dors a suferit și sub vechiul regim. Și sub regimul celălalt. Și nu era nici pic de amărăciune în el, a iertat. Astfel de caractere cu care un neam ar trebui să se pălească. Un astfel de caracter a trebuit să zacă 16 ani în închisoare. Eu eram într-o celulă lângă el. Dar nu l-am văzut în anii aceștia. Că era un perete între noi. Un perete între noi. Să vă povestesc despre încă unul. Era un păstor, nu vă spun din ce religie era, că în închisoare erau și baptiști, și penticostali, și adventiști, și uniți, care nu sunteți transilvanieni, nu știți ce sunt uniți. În Transilvania era biserica unită, erau de tot felul, și luterani, și catolici, și tot așa. Și acolo, în închisoare, toți sufeream și mai bine, nu vă spun că ăsta era baptist, sau ăsta era unit, sau cine era. Dar era un bătrân păstor, Suroian. Era atâta bunătate pe fața lui. Așa a fost singurul, care a fost achitat de un tribunal comunist. Închipuiți, achitat de un tribunal comunist. Așa ceva nu există. Așa impresie făcea omul acesta, aveai simțământul că dacă te atingi de haina lui, te vindeci. Te atingi de haina lui Iisus, adevărat în chip al lui Iisus. Și fiecare își deschidea inima înaintea lui și a avut o influență binefăcătoare. Mulți s-au pocăit din cauza lui. Și dacă l-am văzut că este așa, m-am dus și eu la el. Și am spus, frate, aș vrea să-ți povestesc și niște păcate ale mele. Dumnezeu le știe. Dar oamenii nu știu, oamenii spun, a, fratele, vorbim brand. Și au în altă părere despre mine. Dar uite, am făcut și eu păcate în viață și parcă vrea să ți le spun, să le, așa spune în Scriptură, să spunem unul altuia păcatele noastre. Să spunem. Și i-am spus, m-a ascultat atent. Cu cât mai mult spuneam, cu cât mai mult mă acuzam pe mine, cu atât mai mult îi strălucea fața. Avea o bucurie. Și când am terminat, zice, frate, multe păcate ai făcut. Și serioase păcate ai făcut. Și una pot să-ți spun, că o să mai faci, că ești om. Oamenii fac păcate și jos, că-ți spun și eu ale mele. Oamenii fac păcate. De un păcat să te ferești. Nu cumva vreodată să cazi în păcatul de a crede că păcatele tale sunt mai mari decât harul și bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e păcatul cel grozav. Că atunci nu mai există întoarcere. Păcatele noastre sunt păcate omenești. Iertarea și harul lui sunt dumnezeiești. Rămâi cu încredere și de câte ori faci ceva cu om ești, îți scapă cuvinte rele din gură, nu? Îți trece prin cap, câte nezdrăvenii nu trec prin cap și unui credincios, nu? Și câte în viața mea. Spune-le totdeauna lui Iisus cu încredere să nu crezi niciodată că cumva s-a epuizat iertarea lui Dumnezeu pentru mine, că nu mai poate. E mai multă iertare la El decât păcat la tine. Nu, n-am putut să uit cuvintele lui. Omul acesta care putea gândi în așa fel, o perlă pentru poporul român. Omul acesta l-a băgat la închisoare la vârsta de 70 de ani. Vă dați seama cine a băgat la închisoare. Pe ăștia ar fi trebuit să-i poarte pe brață poporul român. Vă voi spune despre un altul, și cu atâta va fi de ajuns, vă voi spune despre un altul, numele lui era Florea. Așa l-au bătut la canal. Așa, care, nu toți știți care, ce-i canalul, ăștia mai tineri, nu știți. A vrut încă Gheorghiu Dej să facă un canal între, nu știu, nici nu știu unde a vrut să facă, între Dunăre și Marea Neagră, și a găsit un fel foarte econom să-l facă. Areștez mii de inși și lucrează pe gratis. Și nici mâncare nu-i dădea. Erau foamete acolo și erau așa niște bătăi și era grozav. Mulți au murit la canal. Și nu se necăja guvernul dacă muriau mulți la canal. Aresta pe alții. Dom'le, și pe ăsta l-au bătut grozav. Și avea ambele mâini și ambele picioare paralizate. Acum e grozav să ai ambele mâini și ambele picioare paralizate într-un spital. Și tot e greu. Acasă, unde ai o nevastă sau o mamă să te servească, dar într-o celulă de închisoare, n-aveam cerșaful să-l schimbăm. Știți că era nevoie să-l schimbăm. N-aveam apă curgătoare să-l spălăm. Stătea în murdăria lui, stătea omul acesta. Și până eram numai bărbați acolo. Bărbații nu sunt buni pentru chestiuni. Trebuie o femeie, are mâna ca să ajute pe un bolnav. Și el stătea în suferința aceasta, putea să miște numai gâtul. Era omul, unul din oamenii cei mai luminoși pe care i-am cunoscut în viața mea. Eram cu el în celulă, în închisoarea Gherla. Și într-o seară ședeam în jurul patului lui și cumva era o atmosferă apăsătoare în celulă. Și un frate spunea, 10 ani au trecut de când sunt aici. Și altul a spus, mai am atâția ani de stat. Și altul a spus, cinevasta mea e la închisoare. Și altul a spus, cine știe ce mănâncă copiii mei, că sunt pe drumuri. Și nevasta e într-o pușcărie și eu sunt în altă. Și altul a spus una și altul a spus alta. Și una a spus, oriunde mă uit împrejur, e numai întuneric. Și atunci el s-a paralizat. Mi-a spus, fraților, nu eram numai frate, eram și alții. Fraților, când uitându-te împrejur, e totul întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Așa nu pot să uit, așa m-a învățat el pe mine, un om paralizat, ambele mâini și ambele picioare. Zice, de jur împrejur unde te uiți, e numai negru înainte ochilor. Pentru că uita împrejur, uite-te în sus. Primul martir al creștinătății a fost Ștefan și avea împrejurul lui numai oameni cu niște bolovan mari, foarte hotărât, să-i le arunce în inimă, în piept, să-l omoare. Mai rău decât așa nu se poate, nu? Și dacă a văzut că împrejur totul e așa de urât, nu s-a mai uitat împrejur, s-a uitat în sus. De ce trebuie să mă uit împrejur? Mă uit în sus. Și când s-a uitat în sus, a văzut pe Mântuitorul, stând la dreapta Tatălui Ceresc. Toată Biblia spune că Iisus șade la dreapta Tatălui. Dacă unul vine plin de credință la el, un martir, se scoală în picioare Iisus în semn de respect. Și s-a spălat în picioare Iisus și a făcut un semn. Lasă-i pe ăsta, vine aici la mine, aici e bine, scapă! Și repezi el a spus el o rugăciune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și a și plecat. Și dacă de jur împrejurul nostru e întuneric, poate pentru mulți care mă aud acum în România, este întuneric și aduc aminte de lucruri foarte grele din trecut sau sunt lucruri foarte apăsătoare încă acum. Poate cine știe ce li s-a făcut? Poate cine știe ce au făcut ei înșiși? Cine știe prin ce greutăți trec în familia lor, în serviciul lor, în sufletul lor, cine știe ce s-a întâmplat, în duhul lor a fost tulburat? Și când împrejur, oriunde te uiți, e întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Un asemenea frate, fratele Florea, a murit lângă mine, în celulă. Ultimele lui cuvinte au fost, vedeți să nu vă greșiți drumul, tare frumos Ierusalimul Ceresc, să ajungeți acolo. Un asemenea om, care ar fi o fală a oricărei țări, nu? Oricare țară trebuie să se fălească cu oamenii buni, cu oamenii cinstiți, cu oamenii sfinți, cu... Acest om a trebuit să moară în închisoare. Și toți cei care au trecut prin închisori, chiar și cei care nu au trecut prin închisori, dar cunosc împrejurările care au fost acolo, își dă seama că crima asta a fost mare. A fost lipsit un popor de cele mai frumoase suflete care puteau să fie o pildă pentru alții din împrejurul lor. În toate aceste împrejurări grele, au fost unii credincioși care au stat în picioare și au rezistat la toate furtunile ca un stejar. Bate furtuna în el și el stă. Am avut eroi ai credinții, vă voi spune numele despre unul, un tânăr păstor. Numele lui era Cociangă. El lucra la canal. Mi-a povestit unul care a fost de față la scena aceea. El lucra la canal. Și la canal era rău pentru toți. Era grozav. Era o foame grozavă. Și nevastă mea a lucrat la canalul. Și la un moment dat, ofițerul politic al canalului a venit în inspecție să inspecteze brigada religioasă. Era o brigadă specială, în care erau numai preoți ortodoxi, catolici, păstori, evanghelici, baptiști, luterani, ce-o fi fost ăștia toți protestanți, rabini, evrei, oricine era pentru religie. Și chiar care nu erau păstori, care erau închiși pentru ostașa Domnului, cine era pentru religie, era în brigada asta religioasă. Și ăștia erau tratați mai rău decât toți ceilalți, că a pus peste ei ca supraveghetori niște criminali de drept comun și le-a promis. Ei erau condamnați pe viață, nu mai e nicio speranță, nu? Și le-a spus, o să fiți liberați dacă îi chinuiți pe credincioși ăștia. Și ei se întreceau unul cu altul care știa să bată mai bine și așa. Era o grozvie acolo. Și într-o zi s-a anunțat, vine comandantul politic. Știi ce înseamnă ofițerii politici? Trebuia, nu? Nu știu cum, în America merg toate fabricile fără un ofițer politic. Și se face toată agricultura fără ofițer politic și circulația fără ofițer politic și la prevelii nu-i nimeni politic. Oamenii trăiesc, de ce trebuie politica, atâta politica? În fin. Și la pușcărie trebuia un... După ce ai pușcărie, mai trebuie și politica la pușcărie. Și a venit ofițerul politic, toți au trebuit să-ți ia drept. Așa. Și el a trecut printre rânduri și s-a oprit la întâmplare în fața acestui tânăr păstor. El nu știa că e păstor, nu știa. Și s-a oprit înaintea lui și l-a întâmplat. Și l-a întrebat, tu, bă, erau foarte civilizați ofițerii aceștia, la deținuți îi spuneau, bă. Așa, zice, tu, bă, ce ai fost în libertate? Și el a răspuns, domnule, ei spuneau, bă, și tu trebuie să spui, domnule, Noroc că trebuia să le spui, domnule, că n-ai fi vrut să le spui tovarăș. N-ai vrut să spui tovarăș cu un asemenea om. Și când l-a întrebat, bă, tu ce ai fost? El a răspuns, domnule locotenent, ce am fost? Eu încă sunt și voi fi cu ajutorul lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții mele. Dar ce ai fost? Ce am fost slujitor al lui Dumnezeu. A? Dar ia spune-mi, tu acum mai crezi în toate basmele astea cu Iisus? Păstorul a tăcut câteva secunde. Secunde lungi cât veșnicia, fiindcă în secundele acelea se hotărea veșnicia. Mântuitorul a spus, mă mărturisești înaintea oamenilor și eu te voi mărturisi pentru veșnicie, înaintea Tatălui Ceresc. Mă, te lapezi de mine înaintea Tatălui Ceresc și eu să mă lapăt de tine. Asta se hotărea în astea câteva secunde. Și după câteva secunde de tăcere, el și-a deschis gura, n-a vorbit încă, a deschis gura. Eu totdeauna m-am mirat în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 1, când începe predica de pe munte, scrie, Iisus și-a deschis gura și a spus, pe ce vorbe de astea? Nu spunem Biblie, nu spunem vorbe de Hristos. Pe sigur că cu gura închisă nu poți să vorbești. Ce s-a apucat evanghelistul să scrie că și-a deschis gura și a vorbit? Păi asta e de la sine înțeles. Atunci am înțeles. Deschiderea aceasta a gurii era un gest aparte. Probabil așa s-a întâmplat atunci pe munte, când numai și-a deschis gura, toți deținuții au avut un simțământ, acum perde vor veni din gura lui. Și toți au fost cuprinși de parcă de niște fiori. Și cu o voce foarte zmerită, foarte hotărâtă, el a răspuns, domnule locotenent, când eu am devenit credincios, și când după aceea am fost chemat să fiu păstor, eu am știut că în decursul istoriei mii de păstori au fost uciși pentru credința lor. Eu am știut ce devin. Și de câte ori mă suiam la ambon, înconjurat de respectul și de dragostea întregii adunări, că o adunare trebuie să aibă mare respect și mare dragoste față de păstorul ei. Nu poți să fii un iubitor de Dumnezeu fără Dumnezeu e nevăzut, dar pe păstorul văzut eu nu-l respect și eu nu-l iubesc, așa ceva nu există. Dumnezeu e fără de greș, păstorul e cu greș, e om. Dar trebuie să-l iubești, trebuie să-l respecti, asta am pus eu între ghilele mele. Și de câte ori spunea el, m-am suit la ambon, înconjurat de respectul și de dragostea credincioșilor, eu am promis lui Dumnezeu, dacă vreodată voi purta zeghea de pușcăriaș, eu tot îl voi sluji. Domnule locotenent, eu vă compătimesc. Noi avem adevăr și dumneavoastră aveți un bici. Noi avem dragoste și lumină și dumneavoastră aveți zăbrele de pus la ferestrele celulei. Domnule locotenent, dacă vreun guvern ar lua hotărârea și ar împlini hotărârea, să spun zdrăi toți profesorii de matematică. Nu e bun profesor de matematică, nu e voie să fii profesor de matematică. Ai fost profesor de matematică, te spânzurăm. Și dacă s-ar spânzura toți profesorii de matematică, în ziua următoare, cât ar fi 2 și cu 2? Tot 4. Și 4 și cu 4? Tot 8 ar fi. Și 5 cu 5? 10? Matematica nu se schimbă dacă îi spânzuri pe profesorii de matematică, fiindcă este adevăr. Și dacă ați reuși, ce nu veți reuși, dar dacă veți reuși, să omorâți pe toți credincioși în întreaga lume. Adevărul nu se schimbă. Rămâne tot așa că Dumnezeu este Creatorul nostru și un Tată iubitor, că Iisus este Mântuitorul și vrea să ne aibă în cerul Lui. E tot sigur că Duhul Sfânt vrea să ne lumineze pe fiecare, că există un rai frumos și un iad urât între care fiecare din noi avem să alegem și că dragostea este cea mai frumoasă dintre vieți. Așa l-au bătut după aceea pe Cocianga acela. Era tânăr și când ești tânăr, poți să suporti bătrâi. Eu nădăjduiesc că mai trăiește, nu mai știu de el. Și poate aude și el cuvintele acestea, mi-au fost raportate de un credincios care a fost cu el, un diacon Stănescu care a fost cu el la scena aceasta. Există credincioși de ăștia care sunt pilde pentru noi, aș vrea să fiu așa. Și fiecare dintre noi să-și propună, eu așa un om, vreau să fiu ca un stejar.
Era? primii ani de închisoare, am fost singur în celulă. Urmă am căzut foarte, foarte bolnav, eram pe pat de moarte în celulă. Ortodoxi când treceau pe lângă patul meu și făceau semnul crucii, cum fac ei la unul care a murit, ei credeau că eu am murit, așa de aproape eram de moarte. Și după ani și ani de zile am fost liberat și m-am dus la aceeași biserică să țin predica aia despre răbdare. Trebuiam să țin acum ani și ani de zile, dar Dumnezeu a zis, păi înainte de vorbești de răbdare, să te văd dacă ai avut răbdare. Dumnezeu vrea ca noi, cele ce spunem, nu numai predicatori, dar fiecare, să fie aur încercat în foc. Și așa am cunoscut răbdarea, într-adevăr, am fost printre cei muribunzi în închisoare, dar Dumnezeu a avut milă, cred că foarte mulți în România s-au rugat pentru mine și pentru nevastă mea care și ea a fost la închisoare. Și Dumnezeu a făcut minuni și uite a dat posibilitatea să venim și în străinătate și să spunem toate cele ce s-au petrecut acolo și așa s-a creat misiunea în care lucrez acum, care ajută pe credincioși și prigoniți.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand.